Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Părinții mei nu mergeau la biserică, nu mi-au dat o educație creștină. Pe la 14 ani am devenit ateu. Simțeam nevoia de ceva nou în fiecare zi. Simțeam că oricât de multă fericire aș căuta, niciodată nu se umplea inima mea. Am început să-mi pun eu însumi întrebări existențiale. Și anume, ce se întâmplă cu mine după ce mor? Și la un moment dat am zis să citesc și Biblia, să vedem ce părere are și Biblia. În fiecare seară când descopeream ceva nou, mă puneam în genunchi și plângeam. Doamne, cum de n-am știut toate lucrurile astea formidabile? Pur și simplu Dumnezeu mi-a pus în cap Biblia este adevărul.
Orice lucru, Dumnezeu îl face frumos la vremea Lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Bun găsit, stimați ascultători! Am ales acest pasaj pentru a începe emisiunea noastră Inimi Întoarse, deoarece el surprinde atât de bine și atât de frumos experiența tânărului pe care îl vom cunoaște cu această ocazie. Înțeleptul Solomon, în Eclesiastul, capitolul 3, versetul 11, spune că Dumnezeu a pus în inima noastră gândul veșniciei, dorința de a trăi veșnic. Adrian Cârstea are 25 de ani, este din Moreni, lucrează ca evanghelist cu literatura, este căsătorit și de curând locuiește în Alba Iulia. A crescut într-o familie ortodoxă, dar nepracticantă, astfel că la 14 ani ajunge să se declare ateu. A studiat multă filosofie, a încercat să se bucure din plin de anii tinereții, astfel că a experimentat fumat, alcool și droguri. Toate acestea nu i-au umplut inima. A venit o zi în care s-a întrebat și totuși ce se întâmplă după moarte. Astfel a început să studieze Scriptura și treptat l-a descoperit pe Dumnezeu și calea Lui. Merită să urmăriți experiența lui Adrian și cu siguranță veți fi întăriți prin ea. Creionează în câteva cuvinte familia în care ai crescut și ce te-au învățat părinții tăi despre Dumnezeu.
Familia mea a fost una mixtă, mama fiind intelectuală și tata muncitor într-o fabrică, mama profesoară de fizică și de chimie și o familie ortodoxă de altfel. De când am fost mic s-a pus foarte mare accent pe creșterea noastră intelectuală și din toate punctele astea de vedere. Am crescut cu literatură universală în casă, am început să citesc de la o vârstă foarte fragedă. Țin minte că noi nu citeam Scufița Roșie, povesti din astea, Punguța cu doi bani, mai mult filozofii erau prin bibliotecă pe la noi și scriitorii mari. Și părinții mei nu mergeau la biserică, nu mi-au dat o educație creștină. De când eram mic, am crescut cu cărțile astea și mi-am imprimat așa în personalitate și în credință ceea ce gândeau ei. La scurt timp, pe la 14 ani, am devenit ateu. Și asta a fost credința mea.
Dar când spui că ai devenit ateu, ai fost ateu cu argumente?
Da, bunicul meu a fost dascăl ortodox și este într-o mică măsură și astăzi. Și a încercat să imprime în personalitatea mea credința lui, dar niciodată nu găsea argumente pe măsura întrebărilor mele care le aveam atunci.
Ce fel de întrebări aveai?
Vreau să fie totul palpabil în viața mea, ca să pot să cred în cineva, să fie ceva vizibil ca să pot să cred în ceva. Și pentru că nu găseam lucrurile astea, era mai ușor să fiu ateu. Doar știam că nu există Dumnezeu pentru că nu l-am văzut și nu l-am descoperit. Și am ales să nu cred.
Cât timp a durat această credință a ta?
Astăzi consider că a fi ateu e o credință mai mare decât aceea de a crede în Dumnezeu. Pentru că și Darwin, la un moment dat, după ce își termină toată teoria asta evoluționistă, la sfârșit spune, parafrazează, cine crede acest lucru ar trebui să fie puțin nebun. Cine crede toată teoria asta mea. Și până pe la 23 de ani, 22 de ani, am avut această credință.
Cum a fost viața ta în acest interval, dincolo de convingere religioasă? Cum a fost viața ta socială, intelectuală?
Eram rece, eram lipsit de sentimentele pe care le am astăzi față de familie, față de cei din jurul meu. Am plecat de acasă la o vârstă destul de fragedă, respectiv 16 ani. Am făcut liceu în București, lângă București, și vă dați seama, departe de familie, totul ia o întorsătură. Credeam eu atunci în favoarea mea, dar s-a dovedit a fi în defavoarea mea.
Ți-ai dorit mai multă autonomie? Te simțeai constrâns sau de ce?
Ca orice tânăr, cred că am trecut și eu prin anii aceia în care vroiam să fiu departe de familie, să nu știe familia ce fac, să-mi trăiesc anii tinereții, așa cum fiecare dintre tineri probabil ajunge la un moment dat în viață să simtă asta. Și vroiam să fiu independent, da, vroiam să fiu departe de familie. Aici am început să gust din plăcerile vieții, mama și tata aveau o situație financiară destul de bună și ne întrețineau bine și am început să gust din viață. Chiar în clasa nouă m-am apucat de fumat. O să încerc să descriu așa cum eram. Am început să merg în cluburi, în discoteci, să ies cu prietenii la fel de evenimente. Curând adoptasem un stil care semăna mai mult cu cel din vestul Americii, unde se asculta și muzică hip-hop. Cu chestii de-astea mă ocupam în liceu.
Simțeai că ți-aduce împlinire viața respectivă?
Nu pot să spun asta. Era doar o euforie de moment în fiecare clip a vieții mele, dar care trecea repede. Nu mă simțeam niciodată împlinit, dar îmi plăcea ceea ce făceam.
Și totuși un gol resimțeai?
Oarecum, da. Simțeam nevoia de ceva nou în fiecare zi. Simțeam că niciodată, oricât de mult aș face, oricât de cât de multă fericire aș căuta, niciodată nu se umplea inima mea. Niciodată nu eram mulțumit de asta.
Din punct de vedere al dezvoltării tale intelectuale, al celei profesionale, lucrurile decurgeau bine sau ai fost oarecum influențat?
Nu, până în clasa a 12-a, exclusiv clasa a 12-a, am fost printre cei mai buni elevi din liceu. Chiar am mers la olimpiade pe țară, la unele materii din liceul care l-am absolvit. Eram un elev destul de silitor, îmi plăcea foarte mult să unele materii. Nu mi-a plăcut școala niciodată, însă mi-a plăcut să mă dezvolt pe unele domenii.
Care erau acelea?
Mi-a plăcut matematica foarte mult, istoria și psihologia. Și chiar îmi dădeam silința să devin cineva în domeniile astea care îmi plăceau.
Spuneai, excluzând clasa 12-a, s-a întâmplat ceva deosebit atunci?
Da, pentru că după vârsta de 18 ani am început să am alt anturaj, am început să umblu cu altfel de persoane, nu mai erau cei cu minți din clasă de la mine, colegii mei de liceu, făcusem acum prieteni din București și am început să fur din magazine, am început să hoinăresc mai mult pentru a-mi procura unele lucruri care le consumam atunci, alcool, tutun și așa mai departe, și nu mai aveam timp pentru școală. În clasa 12-a chiar țin minte că am avut chiar și 400 de absențe la școală. A trebuit să mă excludă din școală de 3 ori, însă pentru că ajunsesem la olimpiada de fizică și luând locul 2 pe țară, directoarea era profesoară de fizică și a intervenit să nu se întâmple asta.
Simțeai că viața ta se degradează sau simțeai o evoluție?
Era o evoluție cert în mintea mea, numai că realitatea era alta, era o involuție, privind acum înapoi. Era o evoluție, credeam eu, pentru că ajunsesem în cercuri din astea, din ce în ce mai înalte din punctul ăsta de vedere, al lucrurilor care le posedai, al acțiunilor care le făceai, locurilor unde mergeai, și mă simțeam băgat în seamă, mă simțeam cineva important și clar era o evoluție pentru mine. S-a terminat toate astea, ca să continui, și am ajuns la Brașov. Intrasem la buget, la o facultate acolo și din nou mi-am dorit să fiu departe de casă. Însă aici am dat de anturaje și mai groaznice. În primul an de facultate am început să mă droghez și viața mea ușor, ușor se ducea în jos și era pentru prima dată când observam chestiile astea.
Ce fel de droguri ai folosit?
Doar droguri ușoare și mulțumesc lui Dumnezeu astăzi că n-am avut ocazia să folosesc și alte feluri.
Ce stare îți dădeau acelea?
Era doar o euforie puțin mai puternică decât ceea ce mi oferea alcoolul și tutun.
Ce spuneau părinții tăi, chiar și ca urmare a experiențelor din clasa a 12-a? Cum se raportau ei la tine? Cum încercau să te convingă să-ți revii?
Mama și tata nu știau cum eram eu la școală. Ei n-au venit niciodată la școală să se intereseze de mine pentru că nu le permiteam. Nu că nu vroiau, de multe ori au insistat, dar eram genul de persoană care nu vrea să se știe nimic despre mine. Iar în ceea ce privește viața mea, ei știau că sunt până la un moment dat un băiat cu minte, un băiat care nu le pune prea mari probleme, până când au găsit un pachet de țigări, o sticlă de alcool ascunsă undeva, cercei în ureche și au dat seama că nu e bine. Veneam beat acasă și observau lucrul ăsta și și-au dat seama că nu mai sunt băiatul care eram în urmă cu 7 ani.
Cum au încercat să te abordeze?
N-am avut nicio relație perfectă cu mama și cu tata, nu există în comunicare între noi. Eu fiind de vină pentru că nu vreau să mă deschid nici chiar în fața familiei, nici chiar în fața fratelui meu. Și era o comunicare destul de rigidă, așa. De fapt, dacă mi-aduc bine aminte, mama era doar persoana care îmi punea de mâncare în farfurie pe masă, era persoana care îmi spăla hainele, care îmi dădea bani pe ascuns față de tata și cam atât. Iar eu eram doar cel care țipa mereu la ea.
Înțeleg că în primul an de facultate ai continuat viața aceasta, alcool, tutun, chiar și droguri, și a fost totuși ceva care te-a determinat să-ți dai seama că direcția nu e bună. Ce a fost acel ceva?
A fost literatura, din nou. Îmi plăcea foarte mult filozofia la ora aia, îmi plăcea foarte mult ideile filozofilor, dar la un moment dat am început să-mi pun eu însumi întrebări existențiale. Și anume, ce se întâmplă cu mine după ce mor? Și mi-am dat seama că tot ce strâng în viață, orice loc pe care îl vizitez, orice lucru care îl fac, se termină la un moment dat. La toate astea li se pun punct. Și am început să caut în cărțile mele din bibliotecă și în colecția mea de volume. Și am văzut că există un antagonism între toate ideile astea filozofilor. Se lovesc, se ciocnesc așa, cap în cap. Și am zis, nu se poate, cineva trebuie să aibă dreptate. Și la un moment dat am zis, să citesc și Biblia, să vedem ce părere are și Biblia. Nu mai pusesem niciodată mâna pe o Biblie, știam că am una acasă și m-am dus acasă în anul 2 de facultate. Am deschis Biblia, am un stil ciudat de a citi cărțile, citesc ultimile pagini din fiecare carte ca să-mi dau seama dacă e o carte bună sau nu după sfârșit. Și așa că am citit Apocalipsa. A fost un lucru teribil pentru mine la data aceea, pentru că m-a speriat și mai tare. Începusem să plâng, începusem să-mi fie frică, dar am înțeles un lucru esențial, că există viață după moarte. Și, ciudat pentru mine, atunci am crezut din toată inima că există lucrul ăsta.
Să înțeleg că descoperirea lui Dumnezeu a venit oarecum din inițiativă proprie.
Da, am fost un căutător fidel al realității, ce se întâmplă cu un om într-un parcurs în viața lui.
Primul impact al Apocalipsei a fost teama, dar și cu o undă de speranță. Ce ai făcut mai departe?
Înțelesesem de acolo că există viață după moarte, așa cum am și spus, dar o poți avea doar într-un singur mod, acceptându-L pe Iisus și respectând poruncile Lui, ținând legea lui Dumnezeu. Și am zis, este extraordinar lucrul ăsta care l-am descoperit. Acum trebuie să descoper ce religie ține cele 10 porunci și care l-are pe Iisus Hristos în centrul ei. Și m-am dus în creștinism să găsesc religia care păstrează toate cele 10 porunci așa cum sunt ele din Vechiul Testament.
Și unde ai căutat?
Am căutat prima dată la martorii lui Jehova. Ei sunt mai răspândiți, ei sunt colportori între ghilimele mai buni, insistă mai mult și m-au abordat și pe mine într-o perioadă. Și 3 luni de zile am studiat cu martorii lui Jehova, doctrina lor, însă în paralel cu Biblia, niciodată nu m-am despărțit de Biblia. Am început să citesc Evangheliile și am descoperit niște adevăruri tulburătoare de acolo. În fiecare seară când descopeream ceva nou, mă puneam în genunchi și plângeam. Doamne, cum de n-am știut toate lucrurile astea formidabile? Și la scurt timp, 3 luni de zile, mi-am dat seama că au o doctrină falsă martorii lui Jehova și am încercat să părăsesc religia asta pentru că eu căutam altceva.
Dar ce anume te determina să te ții atât de mult aproape de Biblie?
Pur și simplu Dumnezeu mi-a pus în cap Biblia este adevărul. Pentru că citisem, o să vedeți, la un moment dat în viața mea, citisem și Coranul și nu a avut aceeași influență asupra minții mele ca și Biblia. Dumnezeu a spus, Biblia e adevărul, ghidează-te după ea. Așa cum înțelegeam eu atunci.
Deci nu pot spune că a fost o influență a cuiva din familie, dintre prieteni.
Nu. Mai ales că mama credea în reîncarnare, tatăl meu nu prea era creștin practicant, cu bunicul meu nu mai vorbeam, nu a fost nimeni care să mă tragă într-o anumită parte.
După ce ai cercetat împreună cu martorii lui Jehova, ți-ai dat seama că nu sunt pe direcția indicată de Biblie și încotro ai luat-o?
Am început cu celelalte religii ale creștinismului și prima religie, pentru că eu proveneam dintr-o familie ortodoxă, a fost cea a ortodoxilor. Am studiat doctrina ortodoxilor. În timpul ăsta mergeam și la biserici să văd cum se desfășoară serviciile acolo, să văd ce fel de persoane sunt și practic cum e în fiecare biserică, în fiecare religie. La scurt timp după asta, pentru că mi s-a părut o neconcordanță foarte mare între Biblie și religiile astea istorice și respectiv și cea catolică, pentru că asta a urmat, am trecut la protestantism și am început cu penticostali. Am mers la Biserica Penticostală, foarte puțin am stat și aici, pentru că desfințau din start legea și eu nu eram de acord cu asta, pentru că Biblia spunea altceva. Apoi am urmat învățăturile baptiștilor, am trecut după perioada asta în altă religie, și anume islamul, am citit Coranul.
De ce anume te-a tentat altceva? Te-ai gândit că nu vei descoperi în creștinism până la urmă credința adevărată?
Eram puțin sceptic, sunt foarte curios, dar în aceeași măsură sunt și foarte nerăbdător să aflu ceva. Și trecuseră deja câteva religii și am zis, nu găsesc, trebuie să fie ceva. Și n-am avut răbdare. Am crezut că nu se află în creștinism răspunsul meu și am început cu alte religii. Și prima, pentru că eu credeam că e cea mai importantă după creștinism, a fost islamul și de-aia m-am apucat să citesc Coranul.
Și citind Coranul, ce ai găsit comparativ cu Biblia? Cât de repede ți-ai dat seama că nici acolo nu este?
Am găsit un Dumnezeu răzbunător, am găsit un Dumnezeu care vroia cu orice chip să-i pedepsească pe oameni la orice greșeală pe care o făceau. Și chiar dacă și citind Biblia descoperi la un moment dat o diferență între Dumnezeul din Vechiul Testament și cel din Noul Testament, nu e chiar așa de relevantă precum o arată Coranul. Și asta nu mi-a plăcut acolo. Plus că nu se potrivea cu ceea ce descoperisem la început din Apocalipsa, și anume că Iisus Hristos este Dumnezeu și pe El trebuie să-L primești în viața ta ca să obții mântuirea. Coranul spunea cu totul altceva.
A venit și un moment de dezamăgire, de debusolare?
Sigur că da, la un moment dat am plafonat și am stopat căutările mele, am zis că așa ceva nu există. Și revenisem, din păcate, la obiceiurile mele din trecut. Pentru că în tot timpul ăsta exista o luptă continuă cu mine să mă schimb. Îmi dădusem seama de greșelile care le făceam, îmi dădusem seama că dacă mai continuam așa, o să ajung undeva rău, undeva unde nu o să fie bine. Și m-am plafonat, însă Dumnezeu de aici își începe lucrarea în sensul în care eu văd ce se întâmplă în viața mea și simt lucrul ăsta. La 18 ani, vărul meu, în 2010, la sfârșitul anului 2009, moare de cancer și lucrul ăsta m-a tulburat foarte tare și am început să-mi pun din nou întrebările care le puneam în urmă cu câteva luni, și anume ce se întâmplă după ce mor. Și am reluat din nou căutările să aflu răspunsurile. Am zis că și eu următoarea zi pot să am acea soartă ca și vărul meu. Și a fost în zadar toată căutarea asta.
Dar căutai în Biblie, căutai din nou în filosofie, unde căutai?
Căutam și în Biblie, căutam și în cărțile care vorbeau despre religii, care prezentau toate religiile. Deja filozofia o lăsasem deoparte, pentru că asta îmi dădusem seama de antagonismul ăsta și am zis asta pauză puțin. Căutam să descoper religiile, să văd câte religii mai sunt, ce au fiecare de spus. Și așa am ajuns într-o vreme să-mi dau seama că niciuna dintre ele nu se pot... Erau foarte multe aproape de Biblie, însă nu era ceea ce căutam eu. Și la un moment dat, din nou eram într-o stare din asta de tristețe, de descurajare. Din nou nu mai știam ce să caut. Parcă aveam un prieten foarte bun la martori, îl chema Florin, și din nou îl sunam și puneam întrebări. Florine, cum se argumentează lucrul ăsta din Biblie? De ce e așa? De ce nu e așa? Și la un moment dat din nou apare plafonarea în viața mea, numai că atunci Dumnezeu alege să vorbească printr-o moarte din nou a unui bun prieten, fotbalist, eram fotbalist pe vremea aceea, și băiatul ăsta la 23 de ani moare de cancer. Și atunci nu mai am întrebările astea referitoare la existența mea, ci merg la el la înmormântare. Acolo mă întâlnesc cu un alt prieten foarte bun, cu care petreceam de obicei, cu care mergeam la discotecă. De fapt, nu cu el mergeam la discotecă și petreceam, dar știam că face aceleași lucruri ca mine și de multe ori știam când se duce, știam că și el consumă alcool și el fumează. Și știam viața lui și m-am întâlnit cu el și eram foarte bucuros. Și la un moment dat, eu, pentru că eram interesat de toate lucrurile astea, aveam întrebările astea și mă frământa lucrurile astea, întrebările astea în viața mea, i-am povestit și lui despre asta. Și l-a zis, mă, păi uite, dacă vrei, mai există o religie și eu fac parte din religia asta, se numește Biserica Adventistă de Ziua Șaptea. Dacă vrei, te invit miercuri seara, ne întâlnim de la ora 6, nu mai știu exact la ce oră era atunci, să vii la noi, să vezi despre ce e vorba, avem și un manual de doctrină, poți să te convinzi singur. Și am zis, ok, dar tu parcă erai altfel. Știu, eu m-am născut într-o familie adventistă, dar am luat ușor drumul lumii și acum m-am pocăit. Și nu mai sunt ceea ce mă știai înainte, sunt așa cum poate o să mă cunoști. Și așa s-a întâmplat că au trecut 2 zile și miercuri seara m-am prezentat la biserică. Bineînțeles că toți se uitau la mine ciudat, eu nu-mi schimbasem hainele care le aveam, nu-mi schimbasem bijuteriile care le purtam cu mine. Eram...
Deși ai trecut prin mai multe biserici.
Da, eram eu așa cum eram în vremea aia. Și m-a surprins foarte tare lucrul ăsta, că Dănuț, așa îl chema, era adventist și eu nu știam lucrul ăsta despre el. Am început să pun întrebări, am început să caut răspunsuri și în partea asta a creștinismului și mi s-a oferit destul de repede din manualul de doctrină, pentru că l-am luat și l-am studiat acasă împreună cu Biblia, așa cum făceam de obicei, și am zis, a fost o mare ușurare pentru mine. Descoperisem aici ceea ce am vrut să descoper.
În cât timp ți-ai dat seama de acest lucru?
Au trecut cam 6-7 luni de când am început să caut. Iar în ceea ce privește doctrina adventistă, cam 2-3 luni, cam așa.
În tot acest timp, cum a evoluat relația ta cu Dumnezeu, dincolo de o căutare la nivel intelectual și dogmatic, relațional, ce se întâmpla?
La nivel intelectual nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, nu știam ce poate, nu știam cine e, ce face, dar îl simțeam. Îl simțeam pentru că niciodată nu mi s-a umplut inima sau nu ajunsesem într-un punct în care să zic sunt fericit. Toată euforia mea era de moment până atunci. Ori acum totul se schimbase. Niciodată n-am avut sentimente de genul ăla. Niciodată în viața mea nu i-am mulțumit cuiva, lui Dumnezeu, că m-a creat om, că m-a creat ființă rațională. Nu știu dacă cineva s-a gândit la asta. Cum e să-i mulțumești lui Dumnezeu că te-a creat om? Niciodată nu făcusem asta până atunci. Mi-era foarte bine, eram foarte împăcat cu ideea asta, mai mult decât atât, și relația mea cu oamenii pe orizontală s-a schimbat. Eu în 3 săptămâni de zile renunțasem la tot, fără clinici de dezintoxicare, fără ajutor al psihologilor, renunțasem doar cu ajutorul rugăciunii la tot ceea ce mă definea până atunci. Mi-am aruncat toate bijuteriile, toate hainele.
A fost o luptă grea?
A fost una foarte grea cu mine și acum o mai port, pentru că niciodată nu te desparți de firea veche, de firea păcătoasă.
Dragi ascultători, săptămâna viitoare veți afla continuarea experienței lui Adrian Cârstea. El nu doar a descoperit calea pe care Dumnezeu vrea să îl călăuzească, ci și-a descoperit și menirea să-l facă altora cunoscut pe el. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, numai bine tuturor!